kun Radio Sagale Amerikat. Radio Sagale Amerika udah hangga jumatati galgala kesa saati lama polatka jalkabe hangga saati saditi meterbani didami lama didami shanif soldomi sopurati Washington DC ra kandabarsu saganta afan oromo amma jalkabe. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo fagoodhaaf dhiyoodha raadiyoodhaan marsaa interneetii fi saatalaayitii naayil saatiitiin akkasumas feesbuukiidhaan sagantaa keenya hordofaa jirtan hunduu nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akkam ooltan. Guyyaan har'aa wixataa hagayya 2 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo adoolessa 26 bara 2013 keessummeessaan keessan har'aa an Bafqaadu Morodaati. Daangaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa fi kan naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreeffamuu dhabuunsaa rakkina nageenyaatii fi sababa ta'aa jiraa jedhu jiraattonni. Magaala Finfinneetii fi zoonii addaa naannoo Oromiyaa keessatti sibiilli adda addaa kan seeraan ala kuusame to'annoo jala ooluu isaa poolisiin federaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Qophiin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa handara magaala Miniyaapoolisitti geggeeffamaa ture shaampiyoonummaa garee madda walaa buuteen sanbata darbe xumurameera. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabna nu wajjiniin tura. Prodiyuusariin Tamsaasa Har'aa Biraan Hayilu, Tamsaasa Interneetii fi Miidiyaa Hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan nutti himtu Tujubee Horaa boqonnaarra turtee deebi'u isheeti. Tujubeedhaan baga nagaan deebite jecha gara oduu isheen qopheessiteettan isin dabarsa.
Baga nagaan na eegde Bafqaadu attamooltan dhaggeeffattoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ittisa yakka fixeensa sanyiif gorsaa addaa muummicha barreessaa tokkummaa mootummootaa kan ta'an Alis Waariimuu Ndeertuu Itoophiyaa keessatti hookerri gosaa hammaachuuf naannoo Tigraayiif kutaalee biyyattii kabiroo Affaar Somaalee Oromiyaaf naannolee Amaaraa dabalate seera namoomaa sadarkaa addunyaaf seera mirga namoomaa irratti hookerri hamaan itti fufuusaa kan isaan yaaddesse ta'uu ibsaniiru. Gorsaan addaa kun guraan dhala shan bara 2021 ibsa haala biyyatti ilaalchisee kennaniin yaaddoo qaban ibsanii turan irra deebi'aniiru. Erga walitti bu'iinsi naannoo Tigraay jalqabee gorsaan addaa kun gabaasa dhiittaa mirga namaa hookkara humnaan gudeeddii ijoollee loltummaaf filachuu namatu addan baasin hidhu gosa tokko irratti fuulleffatanii ajjeechaa raawwachuu gareelee maraan raawwatamuunsaa yeroo amma ammoo kutaalee biyyattii kabirootti babal'achuu dubbatan olaantummaa seeraa kabajuun gada deemaa dhufuusaaf Tigraay keessaa dhiittaa mirga namaaf hookkarri akka dhaabatu kan gumiin mirga namaa dhiyeenya waamicha dabarsellee irra deebi'aniiru. Gorsaan addaa kun ibsawwan dubbii tuqatan kan hoogganoota siyaasaa olaanoo gareelee hidhataniin ba'anillee balaaleffatanii jiran haasaan jibbiinsaa gama miidiyaa hawaasaan raabsamutti dabalame muddama gosaa kan biyyattii keessaa hammeessee jira jedhan mootummaan Itoophiyaa hookkarritti dabalaaf muddamni hawaasaalee gidduu kan sadarkaa hamaarra ga'e. Ittisuuf tattaaffii gochuudhaan itti gaafatama isaa akka bahu itti gaafatamni kunis dubbiif wal barbaaduun akka dhaabatu irratti hojjechuu akka ta'uun gaafadha jedhan. Mirgi sabaaf sablammoota Itoophiyaa loogii siyaasaa malee mirgi uummata maraa eegamuun dirqama jedhan. Fedhii gargaarsaa naannoo Tigraay keessaa dabalaa waan adeemeef Yuunaayitid Isteetsi kan USAID biraa kenname doolaara miliyoona 100 miliyoona 5 dabaluudhaan gargaarsa namoomaa itti dabalaa doolaara miliyoona 100 miliyoona 49 kan kennitu ta'uu beeksiftee jirti. Itti gaafatamtuun gargaarsa misooma sadarkaa addunyaa kan Yuunaayitid Isteetsi Samaantaa Paawer haala namoomaa Tigraay ilaalchisee mari'achuuf bor Finfinnee seenuuf jiru. Daawwannaa isaanii dura kamisa kan bahe ibsi USAID kun akka jedhutti. Hooggantuun kun naannoo Tigraay keessaa beela ittisuu akkasumas gargaarsa namoomaa guutummaan dhorkaa malee akka eeyyamamu mootummaa Itoophiyaa irra dhiibbaa akka kaa'an mul'isa. Haa ta'u malee qabxiilee isaan dhiibbaa kaa'an maal akka ta'e waan ibsameen jiru. Aangaa'onni Itoophiyaa gama isaaniin daangaa biyyattii gama dhiyaa gargaarsa gama Tigraayitti erguuf banuusa jedhu cimsanii mormanii jiran. Naannoon biyyattii gama dhiyaa biyya walitti bu'iinsi waliin jiru Sudaan waliin wal daangessa. Gama dhiyaan daangaa banuuf dhiibbaa gochuun gowwoomsaa boqo jabinaatii jechuudhaan ministeer deettaan ministiriin dhimma alaa ambaasaaddar Reedwaan Huseen ibsaniiru jedha. Gabaasi Keenedii Abaata. Naannoo Affaar godina 4 naannoo Fentii Raasuu keessatti walitti bu'iinsi waraanaa adda bilisummaa uummata Tigraay waliin geggeessamaa jira jedhame torban tokko kan darbe yoo ta'u hanga ammaatti aanaalee ja'a keessaa namoonni 1,075 qeerraa buqqa'uu itti gaafatamaan waajjira ittisa balaa wabii nyaataa naannoo sanaa Mohaammed Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Lakkoofsi buqqaatotaa ibsamuurraan kan hafe naannoo walitti bu'iinsi keessa jiru keessa namoonni jiraatan haala akkamii keessa akka jiran waan beekame dhabamuun kan isa yaaddesse ta'uu waajjirichi beeksisee jira. Balaa uumamaarra deddeebi'uun harka namaaf uumaan fide gargaarsa namoomaarraan dhiibbaa geessisullee itti gaafatamaan kun hin dhoksine. Humna naannoon sun qabuun rakkoo sanaaf furmaata kennuun akka hin danda'amne koomishina hooggana sodaa balaa federaalaaf ibsu isaanii kan beeksisan itti gaafatamaan kun deeggarsatti dabalaa argataa jiraachuu tuqaniiru. Buqqaatotaaf itti gaafatama nyaata dhiyeessuu kan qabu mootummaadha kan jedhan obbo Mohaammed naannoo isaaniitti kan argaman jaarmoliin gargaarsaa akka sadarkaa addunyaa hojii gargaarsa namoomaa irratti akka hirmaatan yaaliin godhamaa jiraachuullee ibsaniiru. Manni maree naannoo uummattoota kibbaa walga'ii marsaa shanaffaa kan waggaa hojii ja'affaa walga'ii waliigalaa kan mana mareef idilee 13ffaa kan giggeesse yoo ta'u afaan yaa'in mana marichaa adda Heelan Dabbabe Itoophiyaan qormaata ishee mudateen olii jedhan. Garee biyyattii diiguuf shireef haleellaasaa gama fashaleessuutiin wareegama baasan kan ittiin jedhan raayyaa ittisa biyyaa humnootii naannoof dargaggoota Itoophiyaa manni maree sun dinqisiifannaa inni qabu ibsaniiru. Manni maree kun waggoota 6 darban hojiin hojjetellee tarreessanii jiran bulchaan naannoo kibbaa Buristuu Hirdaawu Gamasaaniin karoora waggaa bajata mootummaa naannoo kan bara 2014 naa dhiyeessan akka dubbatanitti biyya diiguuf humni karoorfate sabaaf sablammootaaf uummattoota kibbaa gidduutti walitti bu'iinsa uumanii naannoo sana dadhabsiisuuf ture jedhan. Kanaafis fakkeenyi naannoon sun walitti bu'iinsa hedduu keessa darbuu isaatii jedhan. Uummanni naannoof mootummaan naannoo sana shira diinaa fashalsiisuuf olaantummaa biyyaa kabachiisuuf qooda gama isaanii ba'a jechuudhaan obbo Ristuun dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa lola dhaabiinsa erga labsee booda addi bilisummaa uummata Tigraay lolatti fufeen keessuma qobboof naannolee waldaangessan irraa namoonni 1,200 ol qeerraa buqqa'uun isaanii beekameera. Dubbiimaan mootummaa naannoo Amaaraa Gizaachoo Mulunee har'a raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naannoo sana sababa walitti bu'iinsaaf balaa uumamaan qeerraa kan buqqa'e uummanni 1,500 heedamu gargaarsa nyaataa kan hatattamaa isa barbaachisa jedhan. Rakkoon jiru irra deddeebisamee ibsamus hawaasi addunyaa deebii tokko kennuu dhabuun illee kan isaan gaddisiise ta'uu dubbiimaan kun tuqaniiru. Obbo Gizaachoon akka jedhanitti mootummaan Itoophiyaa lola dhaabinsa labsee waraana isaa erga baasee booda TPLF gara naannoo Amaaraa seenuudhaan naannolee waldaangessan irratti haleellaa raawwate jedhan. Naannoo Amaaraa TPLF to'ate keessa dargaggoota ajjeesaa dubartoota humnaan gudeedaaf saamicha raawwataa jira jedhan. Hoogganaa waraana adda bilisummaa uummata Tigraay ta'uu isaanii kan dubbatan jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaayee BBC Worldiif akka himanitti naannoo Amaaraaf Affaaritti haleellaa kan banneef mootummaan federaalaa haal duree nuti lola dhaabinsaaf keenya akka simatu dirqisiisuufi jedhan. Gama biraan dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa ergaa tuwiitarii maxxansaniin mootummaa federaalaaf aangawoota naannoo Amaaraa qeequudhaan humnootii addaaf qonnaan bultoota isaan naannoleerraa waaman gara isaan dhufanitti ni deebisna jechuun isaanii ni yaadatamaa jechuun Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Daangaan naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa fi kan naannoo Amaaraa Shawaa Kaabaa gidduu jiru haalaan sirreeffamuu dhabuunsaa rakkina nageenyaatii fi sababa ta'aa jiraa jedhu jiraattonni. Keessumaa jiraattonni aanaa bosatii fi fantaallee lafti isaanii seeraan ala jalaa wareedamaa jiraachuu fi nageenyi naannoo akka jeeqamu taasisuu isaa ibsuun komii qabanii dubbatu. Aanaa fantaalleetti taappellaan bulchiinsa aanaa minjaal shonkooraan dhaabame jedhame walitti bu'iinsa akka fidaa jiru eeran. Bulchiinsi godina Shawaa Bahaa rakkoo nageenyaa kanaa fi warra saamicha lafaa geggeessu jedhu komata. Taappellaan dhaabbachuun dhugaa ta'uu isaa hime. Kanaaf furmaata barbaachuu fi bulchiinsi naannoo lammanii mariirra akka jiranu ibseera. Bulchiinsi godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraas warra hannaa fi saamicha irraa galii argatanutu naannoo kana jeeqaa jedha. Dhimma kanarratti gabaasni Galmoo Daawit qopheesse itti aanee dhiyaata.
Waaqayyo jaatoo jiraata aanaa boosati. Akka waaqo jedhutti jiraattonni aanichaa keessumaa gandoota naannoo Amaaraa daangessan daangaan isaanii sirriitti waan hin kaayamnee fi rakkoon nageenyaa ulfaataa deemaa jira jedha.
Haalonni naannoo kana jiran boosatti keessan taasisa. Habasi warra musimana sama Jordan kita. Kanada kan ke, nana kena terus ini jira, bagi kena lepas kerasa nama panikasi yang macam ni lepas kawat cuci jira. Kanada kan kawat ini nana kena jira, tu nana sani wajib ibu jero pun dah jira. Amal dan itu kan awal ni jero, susah tu bagi lete de, bayar kita kan jero.
Ana bosat kisah gandota kam kisah tiwa antikun balinan kaya ni mula tajiru.
Ana bosat kisah gando ganda bercakap ni kalau kisah nang tajiru kisah ur kongkuni ganda bercakap ni ganda ada cakap nang nukan ni dah ada cakap kisah ur ganda ada cakap gandota kaya kalau tiga ganda kana tajiru ini lapor dua dek abah tani tajiru.
Karena ko faham itu jeda wagaiu nana kana ti siara lumban le hidu ba ya tajiru aje canda balehima.
Wanti sebenarnya ni kerana selasa ni gua ni injil, aman ni cuma khabar media. Tetapi namu namu kerana kerana selasa ni sebenarnya kita ni wahud jadi sudah dah injil wakam itu mati kerana undang ni. Malik lebih sila kerja wakam ni lah. Jadi umi nak cakap tu wahang jero. Am selasa ni kerana namu kan tuat bulsufi atau jarak sokot ni selasa ni bulsa jero injil. Lepas tu ufan ufan yang khabar ni warna romia itu sudah dah ni. Nampaknya kan amma kunjung ke sekolah. Si tu sebab orang orang panik kerana semua orang tika nak sekolah malam kerana nampaknya kan pagi tu. Lepasnya kan abah cakap dia orang di kerana seorang orang ti. Lepasnya kan abah melihat orang bulan jauh musim ayam tinjau.
Wanita kasih kum muda cun umat anak nusana agam ni dale.
Nampaknya kan tu umat yang bukti sudah nampak nampak umat yang nyori titik segala titik sunduk ada ni jadi. Dua cila jasa ni umat yang nyata hari ofis sahmi cuma juga sudah jasa maju ni ke sahmi sekarang jalan. Nampak jenis cairan dah tak kunjung, sangat sedikit itu cairan kami dah tak kunjung. Baik ni sama dia awal ni seminar, tuhan itu dan dia bukan tuan.
Tapi kum bosat ko fakih setimiti. Syakawa anak fantale ke setelah ni mula tajur jiratun ni jiratan anak fantale makanisannya keiramu impian takka halnya nusani juru akasitiip su.
Am anak fantale ragandun ni rakun akasitiip mula tu. Ganda ABT dua jadamu, ganda harokar sah dua jadamu. Amayu ganda ilanati, ganda tuturiti, ganda gidara. Amma ganda sani tinit aju, akan lafakan danga kan itu iba maju. Kita sama bayi kan cuma ganda kami dah, ganda tuturiti, ganda ilanati, ganda harokarsa. Amma ganda kusadeh bayi hal ulfata kita orang itu. Kita semua baru tasan akan kita ti, kami nyumbatani sama ma, lubu nama tu sugiara pada ola. Babat ifan nan nafat semua kan dulu cahaya amat tetapi saja. Warin agenya tis uban no nisan kaban nukan semua ti ifan no nisan tidak tambah jadi buat. Anak rakyat umman sundangka sani bayi as anak agenya kita seyanani babat ifat saja. Kun mo jet rano sunting abat mawan umman nergira wan agenya limtu dia nerginita. Karena kasimir kan Yesus tampil dan amai rodo terabat saja. Nafanan no korke jiram tu. Kani anak fantali kan itu tuti kita tergantung lafiti. Amma garu itu semua jadanti moga fante, abra agudana jadanti maka kasih tila jadanti, tanpa licir abati maka akan magalas magala minjarsan kura tadit, ana minjarsan kura jalan kanjut, jadami tikan ini maka niti moga magala selimu ini tu ega, warana lama tu ega, toko warana mautumma ke mautumma federal ra, aja zaman, lama mo warana hum nada karena no amarati.
Hal itu kena gengnya karena anggota tanah nolila menirah Devi Gafan neture. Obo abbo aku bulca gurne shawa bahati.
Bangga, mana amara ojo juru ka barakan aku hari ini kanan durasi hal yang anu sun nolila senture. Darbe saat ini wajan murtad berjangka kaki si aku hamat sure. Umi sumi si cara nada angetami awak sudah mau wajan dan dahulu. Kosong itu kan ini akta susu di dalam dan dalamin bawal ada kami di sana sore. Ama agak sesus. Mari awak sah, lalu semina cak danggar naga tu lama tahu di sana sekejirah. Survei kan ni ada balan juri, garu senindura. Lalu survei lama sedindura. Aku kan indura politik ini sedangga di seluruh pada kami cak sisi. Dilakukan oleh ahli sisi, lalu sendiri gama orang khusus juga, gama zaman ini, esasnya awas nu turut juga, tanggal turut juga, akar berarti mana kamu orang mera, kerana cerah ini tanggal dah, ojek kamu dah di wambat lawan itu di nama juga, wanti karaan bara hojjetame daandii itti akkas jira. Hawaasnis beekaa, gaafa naannootinis beekaa.
Obbo Abbaabboon komii jiraattonni aanaa Boosatiif ifantaallee lafti keenya seeraan ala nurraa fudhatame jedhan sun sirrii miti lafti fudhatame hin jiru kan hin daangeffamne malee jechaan deebii kennan. Waa'ee taappeellaa daangaan ala dhaabame garuu akkas jedhu.
Dhimmi taappeellaa kana har'aa miti sa'aati jedhuma wayyaaleen bulchaa ture keessatti hidhanii naannoo sana akka sabni lamaa walitti bu'uu danda'udha. Namas hubachiisanii Oromiyaa keessatti jechaadha. Taappeellaas dhaabsanii fudhame inni sun san booda ka'eeraa erga ka'eetis deebi'amee naannoo ji'a 8 duratti deebi'ee dhaabbatani. Sababa sanii waraanis ka'ee namni si du'aa ture. Isa saniidha ammas kan hin jedhaa jiru karaa nagaa qofaan tureetti dhaabbatee akkaataa ittiin daanga'u hojjetamaa jira. Naannoo lamaan irraa jiru bakka federaalii jirutti daangaan lachuu karaa nagaatiin akkaataa ittiin daanga'u hojjetamaa kan jiru saniidha. Erga hojjetame booda ni ta'a akkaataa sirratti qabaa jechaadha.
Obbo Taaddasee Gabratsaadiq bulchaa godina Shawaa Kaabaa kan naannoo Amaaraati. Isaanis akkuma obbo Abbaabboo Waaqoo nageenya naannoo kanaa irra kan booressu warra jeequmsa irraa galii argatuu fi saamudha jedhu. Dabalataan obbo Taaddasee waa'ee taappeellaa dhaabame jedhamee gaafadhee deebii itti aanu kanaa kennan.
እንግዲህ ያው ሰው አካባቢ ማየት ሲጀምር እንዲህ አይነት ነገሮች ነበሩ። አሁን ይሄ ከታፔላ ይሄ ወደዛ ነው ይሄ ወደዚህ ነው የሚል የግጭት መነሻ መሆን የለበትም ተብሎ
አከዚህ ደግሞ ሰው ታደሰ ድመ ከነ ላልችሴ ታፔላን ስትዳበቴ ፊ አችትዳበቴ ወልቲም ቡኑ ሀለ ድረ ቱሬ ንትፉፍና ብይኬኝስ ጅጅረ መረጅርቲ ከጀዱን ማሪጎኒ ቱሬ ውቱ ድበኑ ገሩ ድም ኩኒ መትሬ ወረገጌስቶታት መሌ ከንጅራ ቱራሚቲ kanaaf dhimma kana jiraattotaaf haa dhiibnuu jennee waliigallee turre bakka gaggeessitoonni naannolee lameen jiranitti. Kanaaf ammas rakkoo kana kan furu jiraattota jechuun deebii kennu. Obbo Taaddaseen dabaluun haga yoonaa rakkoon gaggeessitoota godina lameenii ol ta'e hin jiru jechaan dabalanii dubbatanii jiru. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Magaalaa Finfinneetii fi zoonii addaa naannoo Oromiyaa keessatti sibiilli adda addaa kan seeraan ala kuusame to'annoo jala ooluu isaa poolisii federaalaa Itoophiyaa beeksiseera. Akka poolisiin federaalaa jedhutti bakkeewwan 17 kan kuusame sibiilli toonii kuma hedduutti lakkaa'amu qabameera. Karaa biraatiin sibiila qabame sana ragaa sobaa dhiyeessuudhaan deebisanii fudhachuu fi namoota yaalanii qabamuu isaanii poolisiin federaalaa Itoophiyaa dabalee himeera. Sahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee bakka addaa bulbulaa Takilahaymaanoot Samin Mazagaajaa fi kanneen birootti naannoo Oromiyaa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee magaalaa Sabbataa Walattee Dukamii fi kanneen birootti kan sibiilli kunneen kuufamee argame jechuun koomishiniin poolisii federaalaa ibsee jira. Sibiilli qabame kun birrii biiliyoona hedduutti tilmaamama jechuunis poolisiin federaalaa ibseera. Obbo Jeelaan Abdii dubbii himaan koomishinii poolisii federaalaa akka ibsanitti gosa sibiila garaagaraatu to'atame poolisiidhaan.
Sibiilli kun sibiila biyya alaati. Taaksii malee misooma adda addaatiif hoteela adda addaa ittiin ijaaruudhaaf mana adda addaa ittiin ijaaruudhaaf rikicha adda addaa ittiin ijaaruudhaaf bilisaan gaafatanii umtooma uummataati inni gaafatanii taaksiin ala kagaleedha jechuudha. Feerroo laameeraa. Adda addaati wanni baay'eedha innan ta'a poolisaa.
Poolisiin eeruu uummatarraa qaqqabe bu'uura taasifachuudhaan koomishinii poolisii Oromiyaa fi qaamolee nageenyaa kanneen biroo waliin qindoominaan sakatta'insa taasisameen sibiilonni kunneen to'atamuu kan ibsan obbo Jeelaan shakkamtoonni gocha seeraan alaa kanarratti hirmaatanis to'atamanii poolisiin dhimma isaanii qorachaa jira jedhan.
Abbaan gariin qabamee jira gariin hin qabamne gana qorannaa fayyada. Amma namoota qabaman keessaa namoonni qabaman kun keessaayyuu juntaadha baay'inni isaa miseensa juntaa. Ashabaarii garee hawaasa guddin kan ta'ani kanneen sibiila qofaa miti kan argine mana isaanii dira ciisatti hojii isa qaxxaamu birrii silaa baankii kaa'amuu qabu kan achitti qabame birrii miiliyoona 1.2 ol ka ta'utu mana isaanii keessatti argame. Wajarri kun jara maqaan sibiilli kunis kan galchan maqaa uummata Tigraayi irratti misooma isinii dalayna jedhanii hoteela ittiin ijaarra jedhanii hospitaala ittiin ijaarra jedhanii misooma bu'uuraa adda addaa kanneen kaan uummata silaa itti fayyadamu isini jarra jedhani saba saniin kan galeedha mootummaan ayyamee fi galchiise garuu kun faayidaa sanii kan oolle
yakka kanaan shakkamanii kan maqaa dhahaman qaama garee adda bilisa baasaa ummata tigraayirraa dhimma kanarratti yaada argachuun hin danda'amne adeemsi qorannoo gama seeraatiin reefu waan eegalameef abukaatoo namoota kanneenirraas yaada isaaniitti dabaluun hin danda'amne dubbihimaan komishinii poolisii federaalaa obbo Jeelaan Abdii gochi yakka kanaa bal'aa fi mallaqa hedduu waliin wal qabata kuufamni sibiilaa qabames hangaan baay'eedha jedhan.
Iddoo tokko qofarratti kan argameyyuu gara makiinaa 1,000 oolaa akka ta'utti himamaa jira. Uffamee kataan jechuudha kuni baay'eedha. Sibiilli kuni eega kuufamee achi turee gara biyyeetitti kan jijjiiramaa jirus jira. Ammas amma akka nu ilaalletti illee. Hagana jettee tilmaamuun nama dhiba yeroo ammaa kana keessatti fuuldura yoo waa mootummaan koreewii dhaabee jiniin akkasitti tilmaamame malee wanta as'aanu miti waan biiliyoonaan lakkaamu hundisaa fayyachiigeti walattee irratti kan argame tokko ka bakka ka hagan isaatu konkolaataa meeqa ta'a jettee dugammatuus dhiba bakka yoo gibbii seentee tuudha waan achitti kuufame bakka waan ajaa'ibaati wanni agarra. Bakka 17 qabame mana amantii dirasii keessatti waan kana kaa'u kutaa akka namara keessatti argame.
Gama biraatiin kutaa magaalaa Boolee bakka addaa bulbulaa jedhamutti kuufamee kan argame sibiilli gosa feerroo jedhamu ragaa sobaatiin namoonni gadi lakkisiisuudhaaf yaalan to'annoo seeraa jala ooluu isaanii komishiniin poolisii federaalaa karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa ibsee jira. Akka komishiniin kun ibsetti torbaan darbe kutaa magaalaa Boolee bakka bulbulaa jedhamu mooraa masjiidaa keessatti kan seeraan ala kuufame kan to'annoo poolisii jala oolee fi qorannoorra kan jiru birrii biiliyoonaan tilmaamu kan baasu sibiila feerroodha. Shakkamtoonni kunneen ragaa sibiilli kun seera qabeessummaan isaa waan mirkanaa'eef humnoonni nageenyaa naannawaa sanaa achi ka'anii sibiilli kun akka fe'amee gara barbaachisutti geeffamu heeyyamameera kan jedhu xalaa tajaajila odeeffannoo biyyoolessaa fi nageenyaarraa kan barreeffame fakkeessuudhaan. Xalaa qophaa'ee harkatti qabatanii maallaqa mattahaaf ta'us gara baankiitti galchuu fi cheekiin qophaa'ee sibiila konkolaataa shanitti fe'anii baasuuf osoo jiranii to'atamaniiru jira odeeffannoon komishinii poolisii federaalaa irraa argame. Haa ta'u malee hordoffii poolisiin federaalaa poolisiin finfinnee fi kutaan intelijensii faayinaansi taasiseen namoonni qabaman obbo Dammallash Admaasu Taammir obbo Imiruu Kabbadaa Hagos yookaan Habtoom akkasumas aadde Daagimaawit Masfin yoo ta'an sibiilli torbaan darbe qabame. Kan kutaa bulchiinsa magaalaa Boolee bakka addaa bulbulaa jedhamutti kan kiyyaa kan jedhan obbo Kalkaayee kan jedhamanii fi jiraata biyya Ameerikaa kan ta'an namoota sadeen maqaan isaanii eerame waliin faayidaadhaan walitti hidhamanii hojjechaa akka jiran ragaan agarsiisu qabamuusaas komishiniin poolisii federaalaa eeree jira. Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamtoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffachaa jirtan Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaati. Qophiin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa magaala Miniyaapoolisitti gaggeeffamaa ture shaampiyoonummaa garee madda walaabuutiin sanbata darbe xumurameera. Qophii 71 kana keessatti yaadannoon artist Haacaaluu Hundeessaa qophiilee adda addaatiin gaggeeffamee jira. Alamaayyoo Qannaa Miniyaapoolis irraa gabaasa qindeessa qaba.
Ispoortiif agarsiisni aadaa kan Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa Osfaanaadhaan qophaa'e adoolessa 24 hanga 31 sagantaa adda addaan gaggeeffamaa ture sanbata darbe xumuramee jira. Dorgommii ispoortii istaadiyoomii mana barumsaa Aasiyootti gaggeeffamaa ture irratti gareewwan 24 ta'an isteetota Ameerikaa keessaa walitti dhufanii fi garee Kanaadaa irraa hirmaate dabalatee diviizyoon lamatti hiramuun gaggeeffamaa kan ture yommuu ta'u garee A keessaa waancaaf kan gahan madda walaabuuf diriddawaa turan. Tapha daawwattoonni istaadiyoomii guutuudhaan daawwatan kanarratti gareen madda walaabuu diriddawaa injifachuun abbaa waancaa bara kanaa ta'era. Garee baa keessaa tapha xumuraaf kan darban garee ispoortii woboo fi urjii jedhaman yommuu ta'u injifannoo garee wobootiin xumurameera. Dorgommii kubbaa miillaatiin alatti dorgommiin fiigichaa yaadannoo Abbabaa Biqilaa fi kubbaa kachootiin kanneen injifatan badhaasa argataniiru. Gama biraatiin sagantaa kenniinsa waraqaa ragaa torbee darbe raawwate keessaa tokko kenniinsi waraqaa ragaa Oromummaa jedhu mata duree miidiyaa hawaasaa ta'ee ture. Dura teessoon Osfaanaa aadde Makfuraa Haaji Ahmad Nuuree yemmuu deebisan.
Waliin nuti ilaalle bakka sanitti maan hojjetan uummata oromootiif especially ijoollee diyaaspora ala kana jirtu pilaatfoomii sooshaal miidiyaatiin advokasii haata waan akkasakasiin maal hojjeta waan jirtan laallee akka dubartoonni keenya kabiraa ijoollee xixiqqoon ala kana jiran especially warra ala jiran irratti xiyyeeffanne nuti hamilee ta'uu beekumsa isaanii kannuuf achi waan galatoomaa isaanii jechuuf maaliif oromummaa fi oromummaa callaa godhan malee namni isaaniif mindaabaasee dakkaawanti isaanii kafallee maal jennetti miti. Garuu torbaan oromummaan gatee saffiskeessa irratti oromummaan saffiskeetoonni inni torbaan isaatu torbaan oromummaati malee oromummaa namni ittiin dhalatte oromummaan eenyummaa keeti malee waan namni siiqanii namni sirraa fuudhu miti.
Xumura dorgommii Isfaanaa kanarratti kantiibaan magaalaa Asiyoo argamuun qophiin kun magaalaa isaaniitti qophaa'utti akka gammadan himanii naamusa taphattootaa fi daawwattoota irraa arganiif galateeffataniiru. Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo Ameerikaa Kaabaa kun Minnesota keessatti Torbee Oromoo jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u hanga ammaatti magaalonni shan beekamtii kennaniiru. Gama biraatiin sirni yaadannoo aartist Haacaaluu Hundeessaa qophiilee torbee kana Minneapolisitti raawwatan keessaa tokko yommuu ta'u haala waliigala qophichaa ilaalchisuun qopheessitoota saganticha keessaa tokko kan ta'an Dr. Awwal Qaasim kaayyoo qophichaa akkasiin himu.
Guyyaa sadi haa godhamu malee saganticha initiatiiviin turanii yookaan immoo commemorative activityin irratti hojjetatan ture waan baay'eedha. Yaanni keenna Haacaaluun mataa isaa wanta galageetiin hin dhiiseetiin hin deemetu jira. Legasii mataa isaa qaba. Jireenya jiraatetu jira. Jireenyi mataa inni jiraate sun mataa isaatti seenaadha. Nuti wanti nu barbaanne tokko wanta already in the public domain jiru sanirratti dabaluudha. Eventiin keenna guyyaa sadi ture irbaataan eegallee guyyaa kamisaa. Eventiin suni akka gaarii bareedeetiniin godhame. Guyyaa jimaataa seminaara qabnaa ture galgalarratti konsertii ture. Sunni lachmaanis akka gaarii deemee ture. Seminaara sanirratti qo'annoon adda addaa dhiyaateetiniin ture. Keessattuyyuu ammoo hojiin Haacaaluun hojjetaatiniin ture. As an artist, as same time as an activist. Haacaaluun akka weellisaa tokkootti. Hojiin inni aadaa Oromoo, rakkoo Oromoo, haala uummata Oromootiif galuu danda'utti, haala uummata Oromoo sochoosuu danda'utti, seenaa san karaa adda addaatiin irra deebi'eetiin haalli inni jenereeshinii jiru kanaaf ibsuu itti danda'e, knowledge production Oromoo itti dabaluu isaa irratti kan xiyyeeffate ture. Kalee biyya sanbataa yaadannoo ture memorial service kun immoo karaa adda addaatiin godhame mana keessatti ture badhetti godhamaatiin ture sunis haala gaariidhaan deemee walumaa galatti yaaliin nuti Haacaaluun akka yaadatamu godhaatiin turre baay'ee milkaa'eetiin jira.
Kana malees kitaabni seenaa Haacaaluu ibsuu fi dookumentariin afaan Oromoo fi Ingiliffaan qophaa'ee akka jiru Dr. Awwal himaniiru. Milkaa'ina sagantaa kanaatiif namoota hojjechaa turan keessaa tokko kan ta'an aadde Duunee Silgaa hojiin Haacaaluun hojjete saboota birootti darbee mul'achuusaa akka isaan gammachiise himan.
Baay'een itti gammade uummati koo uummatni Oromoo kan biyya alaa kanas jirus kan biyya jirus hojii namooti yartuun. Mari'atanii hojjetanii akkuma argite konvenshin seentar Minneapolis keessa jirraa ala kanatti suuraa Haacaaluu maxxanfamee inni konkolaataadhaan darbu inni mana kana keessa dhufu ituun jaallatiin firris diinnis argaa jira. Sana barbaanne isa as mana keessatti haasofnu duwwaa osoo hin ta'in alatti guddatee akka maqaansaa mul'atu maaliif nama hojiinsaa guddaa wanta ta'eefi isaaf kennaa jirra miti wanta inni hojjete. Darbe wanta inni seenaaf kaawwatee darbe sana ol qabnee mul'isuu barbaanne sun taheera wanta nama boonsutu hojjetame Haacaaluun bakka jirurraa waan lubbuun isaa gammaddu natti wanti Oromoon asitti hojjete.
Feestivaaliin Federeeshinii Ispoortii Oromoo bara kanaa miseensonni boordii Osfaanaa kan bara kanaa hojjechaa jiran waggaa lamaan dhufaniifis akkatti dhufan murteessuun murameera.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'aatii sadiitti meetirbaandii 22 yookiin kiiloo heerzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookiin kiiloo heerzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookiin kiiloo heerzii 12485 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dhiyeessu asirratti raawwata. Qophii boriitiin amma walitti deeminutti nagaan tura. Amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufu.